että lierot valitsevat tarkasti kumppaninsa ja viettävät vielä kosiomenoja, pelkäävät kesäyön aurinkoa ja voivat saada muurahaiset pyörtymään. Onneksi retkiseurannani on professorismies Heikki Setälä. Muuten voisi olla vaikea uskoa kaikkia lierojuttuja. Kastemaatoretkelle kannattaa lähteä yöllä tai ainakin kostealla kelillä. Niinpä reissumme alkaa vähän huonosti Lahdessa Kariniemen puistometsikössä, kun on aika lailla kuivaa.
Lierot on hyvin herkkiä kuivumiselle. Niiden iho on hyvin läpäisevä. Ne hengittävät sen ihon läpi, jotta niiden pitää saada happea sitten sen ihon läpi, niin ne menettävät sitten samalla tämän ohuen ihonsa takia paljon kosteutta. Ja sen takia ne sitten yrittävät kaivautua mitä oikein syvällä. Ja tuommoinen keskikokoinen 15-senttinen kasteliero tällä hetkellä saattaa olla tuolla metrin syvyydessä tuolla maan povessa. Eli mä luulen, että tuolla lapiolla, tuolla mustavartisella fiskarsilla, niin suurista voimistani huolimatta emme varmaan pääse metrin syvyyteen. Mutta kokeillaan näin raapasta pintamaata.
Siis ollaan Lahdessa ja oliko tämä Kariniemen metsä?
Joo, Kariniemen tämmöinen puistometsikkö, hyvinkin lehtomainen. Kaunis alue, jossa tuossa Mustapääkerttu sitten laulaa, ja Mustapääkerttu kertoo myös siitä, että lehdossa ollaan.
Vieressä on kuvataiteilija Veistäjä Olavi Lanun veistoksia tässä ihan lähistöllä, ja tänne olet usein tuonut siis opiskelijoita.
Joo, juuri tähän näin noin 10 vuoden ajan, mutta se kesäkurssi tai kenttäkurssi on yleensä ollut toukokuun viimeisellä viikolla, jolloin maa on ollut kostea, ja silloin me ollaan oltu hyvinkin onnekkaita lierojen suhteen, mutta katsotaan nyt, mitä sitten tämä heinäkuinen aamu sitten tuo tullessaan.
Mutta siis 10 vuoden ajan, niin mä luin jostain, että tämmöinen liero voi elää hyvällä tuurilla jopa 10 vuotta. Voisiko täällä olla sama kaveri vastassa sua vuodesta toiseen?
No voi tietenkin olla. Toisaalta ne kaverit, joita mä oon tuosta kaivannut, niin ne on sitten siirretty kauniisti purkkiin ja sitten jatkotutkimuksiin tuonne yliopiston laboratorioon, että heistä nyt ei enää riitä paljon kertomista, mutta ehkä niiden jälkeläisiä on. Ja tosiaan Keski-Euroopassa tiedetään hyvinkin, että kastelierot varsinkin, niin, eli kastemadot, niin kuin vanha kansa kutsuu, niin ne pystyvät elämään jopa tuommoinen 10 vuotta, mikä on kunnioitettava ikä noinkin pienelle eläimelle.
Se oli mun mielestä ihan hämmästyttävä tieto. Mä en ollut niin kuin ollenkaan tajunnut.
Joo, mutta siinä on se, että ne elävät tämmöisessä hyvin ennustettavassa ympäristössä. Siinä on aina kesäisin on maaperän lämpö 10-15 astetta. Ja sitten talveksi, kun hyviä kaivautujia ovat, niin ne menevät routarajan alapuolelle. Ja niin kuin me härmäläiset hyvin tunnemme, niin routaraja saattaa mennä tuonne metriin suurin piirtein. Niin sen alapuolelle niin niiden sitten täytyy kaivaa. Ja usein ihan tämmöiseen mineraalihiekka maahan soraikkoon ne kaivavat ja tunkevat itsensä sitten läpi sinne ehkä 1,5–2 metrin syvyyteen ja löytävät sieltä sitten sen plussapuoleisen paikan ja odottavat maan sulamista ja kunnes sitten taas keväisin nousevat sitten ruokailemaan tähän maan pinnalle. Kasteliero on yöeläin niin kuin kaikki lierot ja ne ovat hyvin herkkiä tälle ultraviolettisäteilylle. Esimerkiksi tällä hetkellä, vaikka tässä nyt vähän pilvistä onkin, niin luulisin, että kasteliero kyllä hyvin nopeasti vetäytyisi tuohon kolonsa, jos se nyt nostettaisiin tähän pinnalle.
Siis yöeläin, no mistä ne sitten tietää sen, että milloin on yö siellä maan sisällä?
No ne varmaan aistii siitä yöstä ennen kaikkea sen valoisuuden, niillä on päässä tai ruumissa hyvin yksinkertaisia valoreseptoroita, eli semmoisia tuntosoluja, joilla ne tuntevat sitten, mistä päin valo tulee. Ja toinen asia on myös kosteus. Yöllä on aina kosteita, niin kuin me tiedetään vaikka juhannusehtoina ja yönä, kun vaihdamme paikkaa teltalta grillikatokseen, niin siinähän jalat aina kastuu ja housunlahkeet, niin liedot sitten huomaavat sen kosteuden ja ovat hyvin herkkiä tälle kuivumiselle, niin yöllä sitten on kaikkein mukavinta sitä kariketta haalia tuosta kolonsa.
Onko ne päivällä niin kuin paikallaan sitten vai jossakin?
Juu, ne on hyvin, hyvin paikallaan kököttäviä ja tietenkin hyvin vaikea sanoa, koska niistä tunnetaan kuitenkin kohtuullisen vähäisen. Että vaikka lierot ovat olleet jo ihmisen ystäviä vuosituhansia niin kauan kuin maatalous on keksitty, jopa Charles Darwin noin 1881, on 130 vuotta sitten jo kertoi, että lierot ovat maamiehen pieniä apureita. Ja samalla tavalla kuin maamies kyntää peltoaan sen itse asiassa, nuo lierotkin sitten kaivutoiminnallaan saavat sitä samaa kyntötoimintaa aikaa ja kuohkeuttavat, muheveuttavat ja hapettavat maaperää ja lisäävät sen ravinteisuutta, mikä tietenkin sitten viljakasveille ja meitä viljaa hyödyntäville ihmisille on sitten tärkeää.
Charles Darwin jo arvosti kastelieroja.
Joo, hän itse asiassa kirjoitti oman kirjansakin tämän kuuluisan lajien syntyjen jälkeen kastelieroista. Ja hänellä oli Englannissa kaunis kartanoalue, jota ympäröi jonkun sortin omenapuutarha, ja sitten hän syksyisen aina ihmetteli siitä, tai keväisin vallankin, että mihinkä kummaan ne omenalehdet sieltä maasta sitten katoavat, ja koska niitä syksyllä oli paljon ihan potkimiseen asti, ja sitten keväällä kun tultiin ja vähän myöhempään kesällä, niin lehdet olivat kaikki kadonneet, ja niin kuin tässäkin huomataan, niin tässä paljon lehtiä ja enää, vaikka lehtimetsässä ollaan, niin hän sitten rupesi tutkimaan sitä ja huomasi, että kappas vaan, että kastelierothan ne lehdet sieltä hävittävät, ja hän oli oikeastaan ihan ensimmäisiä, jotka ymmärsi sen, että kastelierolla on tämmöinen tärkeä ekosysteemitoiminta, eli ne kierrättävät sitten lehtiin ja muuhun karikkeeseen sitoutuneita ravinteita, ja niitä ravinteita hän sitten nauttii seuraavana syksynä niissä omenissa, josta hän kuulemma kovasti myös piti.
Okei, ruvetaan katsoa, siis ennuste on vähän nyt huono, mutta eihän tämä ole kaivamisesta kiinni vaan.
Tässä tulee erittäin muheva kohta vielä, vaikka on tämmöinen vähän kivinen alue, mutta nyt saatiin tuossa toi.
Siinä on vähän tuommoinen pieni vaahteran taimi, mutta maa on kyllä niitä täynnä. Ja
tästä nyt heti lierotutkija näkee, että, ja maaperätutkija, että tämä on erittäin hyvää lieroaluetta. Huomaa, että tämmöinen mururakenteinen maa, jos me oltaisiin nyt pellolla savijankossa, niin sitten, se pysyisi tämä maa-aine tässä lapiossa hyvin niin kuin koskemattomana. Mutta tämä on ihan semmoista murua, vähän niin kuin riisimuroa olisi. Ja tämä on ihan mahdottoman hienoa multaa. Eli tämä on yhtä hyvää multaa, mitä kaupasta saat. Ja voit istuttaa, pistää tätä vaikka kukkapurkkiin, niin taatusti siinä adopinkieli ja peikonlehti kasvaa. Mutta tässä ensimmäisessä 20 sentissä, niin kuin näit, niin ei mitään vielä, paitsi sitä lieron tekemää maata, multaa. Lieroja kutsutaan myös ekosysteemi-insinööreiksi, eli ne insinööröivät tätä maaperää, muuttavat sen maan rakennetta niin, että vaikka sä lierot ottaisit pois, niin tulet 10 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä katsomaan, niin sä huomaat, että vaikka lierot olisi kuollut 20 vuotta sitten, niin niiden työn jälki vielä näkyy, ja siksi niitä puhutaan ekosysteemi-insinööreiksi.
Nähdäänkö me tässä nyt jotain
rakenteita? No me nähdään se sillä tavalla, että tämä maa on näin mahdottoman kauniin mururakenteista ja tämmöistä multamaista ja tuoksuu aivan kerrassaan hienolla. Ja kokeillaan vielä.
Mutta hyvin on kuivaa.
Tämä on erittäin kuivaa. Tässä kosteusprosentti on varmaan 10% luokkaa ja se on aivan liian alhaista lierolla. Ja onhan nyt sieltä tuli kivi ikävästi. Käännytään tälle puolelle ja yritetään tästä saada vielä syvempää koloa aikaa. Ja kivikin nousee, sen alla saattaisi liero jo lymyilläkin. No niin, nyt päästiin jo mineraalimaahan. Huomaatko, että tässä on tämä orgaaninen eloperäinen pintamaa, tämä musta, jossa on paljon hiiltä, joka on sitten lieroa, kun on kerännyt tuossa esimerkiksi tätä lehtikariketta nyt sinne kolonsa, niin se on sitten, tämä on sitten muuttunut lieron ulosteen kautta mullaksi, ja tämä on sitten oikeastaan tämä humusaine, tämä multahan, niin ei oikeastaan mitään muuta kuin lieron kakkaa. Mutta sen jälkeen tullaankin nyt tähän mineraalimaahan, niin näetkös Minna, tuossa on ihan tuommoinen selkeä hiekkakerros tulee sieltä, eikä yhtään lieroa. Tässä pitäisi jo olla liero. Tämä nyt kertoo sitä, että nyt lierot on kerta kaikkiaan, ne on painautunut tuonne mineraali, eli hiekkamaahan tuonne 30 sentin syvyyteen. Ja nyt sitten, onkohan niin, että minunkin neuvot tästä nyt sitten loppuvat, kun ei tullut sitä kaivuria mukaan. Mutta tuossa nyt näkyy, että siinä on aikamoinen lieron käytävä, näetkö?
Näen,
iso kastilieron käyttävä. Ja
se on tosi leveä, se on paljon isompi kuin lyijykynän.
Joo, kyllä.
Suurune.
Ja se on voinut siinä tehdä tämmöisen pienen käännöksen ja sen takia se on tullut tommoseksi. Ja nyt se seurattaisi ehkä se pari 30 senttiä, tai kuka tietää vaikka metrin, niin saatettaisiin se liero sitten sieltä löytää. Ja noita tommosia kastilieron käytäviä on tälläkin alueella ehkä noin 15 senttimetrin välein. Ja
ne menee tälle pystysuoraan?
Se menee ihan pystysuoraan ja se menee nyt sitten sen routarajan alapuolelle, eli tuonne metrin saakka. Ja lierot yleensä elävät vain yhdessä käytävässä, jonka ne ovat rakentaneet. Eli se, jos se liero vaikka tässä saattaa olla nyt se 10-vuotias tai 7-vuotias kasteliero tässä meidän kolossamme, ja se on sen kaivannut itsellensä 10 vuotta sitten ja pitää sitä sitten vaan aukinaisena ja hyvänä. Ja kun se on selvinnyt siinä, niin se on turvallinen paikka. Miksi sitä vaihtaa sitten toiseen paikkaan, vaan turvattomampaan, vaan siinä se sitten on.
Mutta sitten kun tulee yö, niin sitten se tulee sitä ylöspäin tänne pintaan ja haalii täältä sitten sapuskaa itselleen,
joo,
vai?
Esimerkiksi katsotaan nyt, tuossa on siinä on kotilo ja maasiira. Ja tässä näet lieron ulostetta, näetkö näitä kokkareita.
Joo, nyt katsotaan ihan tätä maanpintaa tästä vierestä.
Kyllä, ja tuossa on hyvin pienen lieron kolo. Ei ole välttämättä edes kasteliero, voi olla onkilieron kolo tai jonkun muun. Ja tämä tämmöinen käytävän suu. No tuossa on kastelieron käytävä. Monesti nyt vähän vaikea löytää niitä, mutta joka tapauksessa niin se tulee siitä ylös siitä, työntää ensiksi päänsä ylös ja tutkii sitä valaistusta niillä valoreseptoreilla. Ja kun huomaa, että nyt on pimeätä ja huomaa myös sen, että nyt on kosteaa, niin sitten se tulee siellä koko komealla bodillaan sieltä ja jättää sen littanan häntänsä siihen kolon aukolle. Kaikki onkimiehet tietää, kuinka vaikea liero on kaivaa ylös, varsinkin kastelliero, kun se sen littanan häntänsä levittää semmoiseksi lapiomaiseksi tuota käytävää vasten, niin sitä on mahdotonta sitä ottaa ylös niin ihmisen, ketun kuin mäyränkin, jolle on saatu sitä purasemaan poikki. Ja se salaman nopeasti sitten vetäytyy sinne koloon, kun se tuntee jotain liikettä epämiellyttävää, joka ei häntä miellytä. Se voi olla esimerkiksi mäyrä tai kettu tai kuka tahansa.
No. Siis harokset. Niin kuin, onko sen liikkuma-alue sitten se alue, mihin se yltää sille, että peräpää on tuolla
alueella? Kyllä, sen säde on 15 senttimetriä, jossa liedon mitta on 17 senttimetriä. Ja se kerää kaiken sen lehtitavanan sen reikänsä ympäriltä. Ja sen takia se kastelierojen naapureiden välinen etäisyys on nyt sitten se, ehkä se 15-30 senttiä, että ne ei halua kilpailla siitä samasta lehtimateriaalista. Mutta ei tämä mikään ihme ole. Siis suoranen, en tietenkään luonnossa mitään ihmeitä ole, mutta kummallisuuksia on. Ja esimerkiksi tämän lehden, miten kasteliero ilman käsiä saa tämmöisen lehden sitten kaivettua ja vietyä tuonne kolonsa.
Joo, niin sillä, on
mulla on tämmöinen pieni vahteralehti. Tämä ei ole temppu eikä mikään sille kastelierolle tehdä tästä tämmöinen töttörö. Ja se tekee tämmöisen töttörön. Jos katsot vaikka ensi syksynä puistoissa sun muissa, niin huomaat, että tämmöisiä töttöröitä on vedetty sillä lailla, että niistä saattaa näkyä sentin verran tuota yläosaa, niin se töttörö on vedetty tuonne maan sisään. Ja lierolla, kastelierolla, niin sillä kärsällään, niin vuosi miljoonien, kymmenille ja satojen miljoonien vuosien aikana se on kehittänyt itsellensä taidon tehdä tästä tämmöinen pelkästään suullaan, sillä kärsällään tämmöinen töttörö. Ja sitten se vetää sen tuonne alas ja vähän alemmas ja sitten tuommoiseen 50 senttiin se sen vetäsee ja siellä on hyvin kosteat, lämpimät olosuhteet, jolloin tähän tulee paljon sienirihmastoa, hajottajasieniä, hajottajabakteereita, jotka käyttävät tätä lehteä omana ravintonaan. Ja sitten liero tulee pari viikon päästä ja syö sitten tämän kovan koko lehden, jolloin se itse asiassa saakin siitä ne sienien ja bakteerien sisältämät ravinteet itsellensä ja myös tästä lehdestä. Ja sitten se kulkee sen, tämä lehti ja mikrobeineen päivineen kulkee sen lieron ruoansulatuskanavan läpi ja ne mikrobit sitten hajoaa siellä ja antaa sitten tälle lierolle energiaa ja ravinteita. Ja sitten se lehti, kaikki syötäväksi kelpaamaton, tulee sieltä peräpäästä ulos ja tuossa sitten on sitä peräpäästä ulos tulevaa hyvin ravinnepitoista. Tämä on oikein tämmöinen kuin luontoäidin oma eväspakkaus. Siinä on kaikki herkut samassa paketissa.
Paljonko se niinku tarvii ruokaa tämmöinen kasteliero? Miten usein se syö nyt vaikka tällaisen pienen vahteran lehden?
No semmoista ei oikeastaan tutkittua tietoa ei juurikaan ole. Että puhutaan nyt mieluummin vaikka koivunlehdestä, joka on tämmöinen normilehti meille, niin kyllä semmoinen yksi koivunlehti sille varmastikin niin kuin pari viikkoa piisaa. Ja kuitenkin se tiedetään hyvin, että tämmöisellä puutarha-alueella, niin se lieropopulaatio siellä vaikka omenapuutarhassa, niin sen vuoden aikana syö sen koko karikesadon, joka saattaa olla vaikka 5000 kiloa per hehtaari. Me tiedetään hyvin, matotutkijat, se, että tämmöiselläkin alueella tässä näin, niin tässä pintamassa voi olla vaikka 30 000 kiloa hehtaarilla lierojen ulostetta. Ja se kertoo sitä, että sen täytyy kerta kaikkiaan paljon sitä kariketta syödä. Ja niin kuin me yhtenä yliopiston kesäkurssi aamupäivänä sitten, siitä taitaa olla 10 vuotta tällä samalla alueella täällä Kariniemessä, niin käytiin hakemassa ja kaivamassa näitä lieroja ja huomattiin silloin, että yhdeltä neliömetrin alueelta me löydettiin yli 500 grammaa lieroja, mikä tarkoittaa siis puoli kiloa lieromassaa neliömetriä kohti. Sehän on sama kuin 5 tonnia lieroja per hehtaari, joka on suurin piirtein sama kuin suurin piirtein 100 sinun kokoista ihmistä pistettäisiin kaivamaan tänne, lapioimaan tänne ja tekemään töitä. Että kyllä niillä valtavan iso suuri biomassa, mutta kyllä aika ahnaita karikkeen syöjiä on. Ja sen takia tässä nyt näet, että tämä on tämmöinen vehreä, vihreä, kaunis, ravinteinen pöheikkö. Niin tämä olisi aivan erinäköinen ilman noita lieroja.
Mutta tämä on mun mielestä, kun mä lueskelin etukäteen vähän näistä kastelieroista, niin löytyi esimerkiksi tämmöinen väitöstutkimus, joka on tehty 97, kun se oli tehty.
Olisiko Visanuutinen?
Joo.
Joo.
Visanuutinen teki väitöstutkimuksen 97 näistä kastelieroista, joita siis sanotaan myöskin kastemadoiksi kansankielellä. Niin se oli ihan kummallisin kuulosta, että en mä ollut tajunnut ollenkaan, että niillä voi olla jopa niinku sosiaalista elämää. Että voidaan sanoa, että niillä on jopa sosiaalista elämää.
No voidaan. Visa Nuutinen, kollegani, ystäväni, armoitettu lieromies, niin eipä ennen 97 ja 96 kukaan muukaan maailmassa tiennyt sitä, että näillä, aina puhutaan, että lierot ovat alkeellisia, ne on tikapuu, hermosto ja yksinkertainen ganglioaivorakennelma. Mutta kun annetaan tarpeeksi aikaa niille kehittyä, lierot on hyvin vanhoja, nivelmarot yleensäkin ovat hyvin vanha tämmöinen evolutiivinen yksikkö. Ja mitä Visa Nuutinen tosiaan huomasi on se, että niillä on tämmöistä niin kuin sänkykammarielämää oikeastaan, siis se parin valinta. Lierot ovat kaksineuvoisia, hermafrodiitteja, siis Hermes ja Afrodite ovat molemmat samassa ruumiissa, eli munasoluja ja siittiöitä tuottavat vermeet. Ja sitten liero on aika, tai kasteliero on aika tarkka siitä, että kenen kanssa se sitten niitä siittiöitä vaihtaa. Ja siinä sitten kannattaa valita aina semmoinen yksilö, joka on osoittautunut kelpoiseksi, eli hyväksi kumppaniksi. Minä ihan samalla tavalla kuin linnut valitsevat, naaraslinnut valitsevat pitkäpyrstöisiä koreanvärisiä koiraita. Näyttäisi siltä, mikä tämä Visa Nuutisen havainto oli, että myös lierot valitsevat tämän parittelukumppaninsa hyvin tarkkaan. Ja mä muistan joskus jutelleeni Visan kanssa näistä asioista. Hän kertoi, että hän perusti Jokioisiin laboratorion tämmöisiä pimeitä lierojen sänkykammareita sitten, jossa hän sitten selvitteli infrapunakameran avulla näitä lierojen yöllisiä toimia. Ja ne monta kertaa yössä ne kävi sitten vierekkäiset lierot siinä sitten tsekkaamassa sitä naapurinsa koloa, että minkä kokoinen, onko siellä paljon ravintoa, tai näyttääkö se hyvältä. Ja sitten kun oli tutkinut sitten sen naapurinsa tarkkaan, mutta myös sen naapurinsa kolon, sen pesän tarkkaan, niin sitten vasta suostuivat siihen paritteluun. Ja sitten parittelun jälkeen sitten menivät kukin omiin koloihinsa ja sitten rupesivat munimaan niitä munakoteloitaan. Eli sosiaalista elämästä voi todellakin puhua. Ja tämä on nyt havaittu kastelieroilla, mutta muilla lieroilla tätä tutkimusta ei vielä tehty, että voi hyvinkin olla, että meidän savimaalot, eli peltolierot, niillä on samanlaista sosiaalista elämää kuin kastelieroillakin, että loppumaton aarreaitta tämä maaperä myös meille kylmäkiskoisille tutkijoille.
Niin, tässä maaperässä on paljon muitakin kuin vaan nämä kastelierot, jotka on näitä kaikkein isoimpia.
Joo, siis voi, täällähän on aivan mahdottomasti ja mun mielestä ehkä tärkein eläin tämmöisessä metsässä kastelieron lisäksi on sitten niiden serkut, eli änkyrimadot. Ja ne on mulle semmoinen oikein rakkauden kohde, mä oon niitä tutkinut parikymmentä vuotta ja huomannut, että ne änkyrimadot on sitten, ne korvaavat lierot sitten havumetsässä. Ja kun me tästä lähdetään Lehdosta sitten vähän tuonne havumetsäisempään suuntaan, missä suurin osa karikkeesta on neulasta ja käpyä ja tämmöistä kuusen oksaa, niin siellä sitten lierot eivät enää elä ilmeisesti sen takia, että sieltä ei löydy tarpeeksi tätä lehtikariketta, joka on niille hyvää ravinnetta, ja sitten se maa tuppaa olemaan vähän liian havankin niille. Eikö se pH on liian alhainen? Ja silloin astuvat teatterille, tähän ekologiseen teatteriin, änkyrimadot. Ja meillä Suomessa on yksi änkyrimatola, joka on ylitse muiden, Cognetia sphagnatorum, jolloin suomalaista nimeä ei ole kyllä vielä edes keksitty. Niin mä leikkisästi ja oikeastaan puolikurillani, tai miten nyt tiedemies voikaan sanoa, ehkä vakavastikin, että änkyrimato on varmaankin yksi Suomen tärkeimmistä eläimistä, ellei kaikkein tärkein. Eli jos meiltä änkyrimato, tämä yksi Cognetia sphagnatorum laji häviäisi metsiköstä, havumetsiköstä, niin meidän metsien kasvu tyrehtyisi ja silloin me saisimme siitä vähemmän sellutavaraa. Ja kyllähän me tiedetään, että kuinka riippuvaisia Suomi tälläkin hetkellä on nyt varmaankin, kun tämä IT-teknologia ei oikein vedä, niin puutavarasta. Niin jos änkyrimato häviäisi, niin kyllä meidän metsien kasvu olisi ihan toisenlaista ja niiden taipumus sairastua erilaisiin tautiin sitten huonontuvassa maaperässä niin kasvaisi. Ja sen takia mä tästä änkyrimadosta olen lanseerannut tämän Suomen tärkein eläin -sloganin.
Mutta tämähän on siis katastrofi, että Suomen tärkeimmällä eläimellä ei ole suomalaista nimeä.
No juu, niin on. Ja kyllä mä oon monesti miettinyt, että pitäisiköhän siellä tehdä jotain. Mutta tämmöinen teatteri on nyt vapaa kaikille, jotka haluavat änkyrimadolle keksiä hyvän, tai Cognetialle keksiä hyvän suomalaisen nimen. Niin siitä vaan.
Nyt mä kysyn vielä siitä kastelierosta, että siis jos haluaisi ruveta tarkkailemaan kastelierojen elämää täällä maaperässä, niin olisiko parasta mennä kyttäämään kesäyössä tämmöisen kolon vierelle?
Joo, on. Ja vielä sanotaan semmoisen tyypillisen kesäyön, eli sateisen päivän jälkeen, ja ottaa vielä se fikkari taskulamppu mukaan. Ja jos eletään täällä eteläisemmässä Suomessa, missä ehkä tarvitaan vielä sitä lisävalaistusta. Että sanoisin, että siinä 3-4 maissa aamuyöstä ja kotinurmikolle varovasti siinä polvistuu siihen maahan ja odottaa vähän aikaa, niin kyllä ne kastelierot sieltä tulee, ja niitä on siitä aika helppo sitten kuitenkin poimia.
Mutta siis aina sen saman kolon kohdalla on se sama liero, että siinä on periaatteessa niin kuin kake, matti, pena. Joo. Joka yö.
Kyllä, ja nimenomaan vain yhdessä kolossa on yksi liero, paitsi silloin, kun niillä on sitä sosiaalista elämää, ja ne käyvät tarkistamassa toisen kolon kunnon ja laadun siinä. Mutta noin periaatteessa niin kyllä se ake, make, perra ja muut ovat sitten siinä aina omassa kolossaan.
Sen näkee usein, että esimerkiksi lokit tajuaa hyvin olla liikkeellä silloin, kun on hyvin, hyvin märkää ja kastelierot tulee maan pinnalle.
Kyllä, naurulokit on hyvin eteviä kastelierojen tonkijoita, ja ainakin jos puhutaan vaikka minun pihastani ja siitä lähitienoista, mitä seuraille lintuja, niin heti kun on oikein kostea tai sateen jälkeen, niin lokit ja rastaat ja muut linnut tulevat sitten siihen. Ne kyllä hyvin, hyvin sen tietävät, että silloin niitä lieroja kannattaa ja ainoastaan silloin pyytää, kun ne on siinä maan pinnalla.
Mistä se sitten johtuu, että mitä usein pohditaan, että miksi kun on satanut pitkään, niin miksi silloin kastelierot tulee pintaan?
Niin, jos monesti tietenkin kansalaisia kiinnostaa se, että kun vaikka pyöräillään tai kävellään kovan rankkasateen jälkeen töihin kesäisin, niin asfalttipinnat on kansoitettu lierolla niin, että se jopa haisee metrien päähän kun näiden liiskaantuneiden kuolleiden lierojen takia. Ja se on sellainen kysymys, mitä minultakin kysytään jatkuvasti. Ja täytyy puolittaa ja sanoa, että vasen käsi nostaa ylös tässä tapauksessa, kun ei ihan varmaa tietoa siitä ole, mutta todennäköisesti kysymys on siitä, että lierojen kolot ovat sitten tukkeutuneet vedellä ja sitten happi loppuu sieltä lierojen kolosta ja lierot tarvitsevat happea niin kuin me ihmisetkin, niin ne sitten kerta kaikkiaan joutuvat sieltä kuolemanloukusta eli hapettomasta käytävästään nousemaan pinnalle ja pakenemaan sitä, ja ainoa keino on sitten yrittää etsiä joku toinen paikka, missä sitä olisi vähän kuivempaa.
Sä oot ihan selvästi tosi kiinnostunut maaperän elämästä. Onko se ollut aina, vai onko tämä niin kuin maailma, joka on avautunut sulle jotenkin vähitellen?
No joo, mä olen aina ollut hyvin innokas luontoihminen ja seurannut kaikkea, mikä mönkii, liikkuu ja muuta, mutta kyllä se tämä maaperäasia niin tuli sitten mulle ajankohtaiseksi vasta yliopistossa Jyväskylässä, kun mun opettajani Veikko Huhta niin johdatti minut tähän maaperän salaiseen maailmaan, ja siitä päivästä sitten olin myyty ja sen jälkeen olen liikkunut ympäri maailmaa näistä paasaamassa näistä asioista. Ja kyllä tämä on mun elämässä tietenkin hyvin suuri osa, tämä maan kaivaminen ja näiden maaperäeläinten roolin selvittäminen tässä maailmankaikkeudessa. Ja se on aivan käsittämätön aarre, että maaperähän sanotaankin köyhän miehen sademetsäksi. Että meidän ei tarvitse sitten mennä tuonne Amazonasiin etsimään sitä biodiversiteettiä ja rikasta luontoa, vaan riittää, että otetaan tästä Lanun puiston alueelta niin kourallinen maata käteen, niin mä väitän, että siinä kourallisessa maata on eliöitä enempi kuin kaikissa maailman eläintarhoissa on niitä häkkiin sullottuja eläimiä, tai enempi lajeja kuin koralliriutoilla ja muuta. Et puhutaan siis bakteereista, sienistä, kymmenistä, tuhansista lajeista kourallisessa maata.
Kastematoretki Heikki Setälän kanssa jatkuu Kariniemen puistometsikössä. Siirrymme vähän alemmas lähemmäs Vesijärveä ja sitten tosi monen kaivuukuopan jälkeen löytyy muutama.
Tämä isoin tässä nyt, mikä tässä luikertelee minulla tässä kupissa, on keskenkasvuinen kasteliero, mutta se on täysikasvuinen kasteliero, vaikka tähän saattaa olla vielä 4 kertaa isommaksi tulla kuin tämä. Mutta tämä on kuitenkin sukukypsä, ja sen näkee siitä, että silloin tuossa keskellä on tuo tuommoinen satula, tai ennen vanhaa sitä sanottiin sormukseksi. Tämän satulan kohdalla sitten on tuolla alapuolella on sitten ne parittelu-elimet. Ja huomaatko, että tuo kastelieron pää on tuommoinen tumma? Se on oikeastaan, voisi sanoa, että lähes musta. Ja tämä musta väri kaiketikin on tämmöinen kehittymä, adaptaatio siihen, että se pystyy tämän päänsä työntämään ulos ja tämä musta pigmentti toimii semmoisen suojapanssarina sitten tätä ultraviolettisäteilyä vastaan.
Tuommoinen kasteliero maistuu monelle, niin onko sillä mitään keinoa puolusteltu? Pystyykö se mitenkään huomaamaan, jos esimerkiksi lintu kyttää sitä tai?
Ei ole. Ainoa, mitä vastaan lierot pystyy puolustamaan. Ja sekin on ihan uutta tietoa, mitä me ollaan huomattu sitten aikoinaan kollegani Jouni Laakson kanssa, että ne pystyy erittämään muurahaisille semmoista ainetta, että jos muurahainen puree siihen tietyissä olosuhteissa, niin ne muurahaiset pyörtyvät noin puoleksi minuutiksi tai minuutiksi.
ovat jalat sitten kohti taivasta ne muurahaiset ja sitten liero pääsee pakenemaan. Mutta ei aina. Joskus ne pystyy, onko se yksilöstä kiinni tai tilanteesta, mutta sitä me ei tiedetä. Mutta joskus me ollaan selvästi huomattu, että muurahaiset, kun ne käy tuohon kiinni, niin ne pyörtyvät semmoiseksi ehkä noin keskimäärin puoleksi minuutiksi tai minuutiksi. Ja siinä aikana sitten se liero pääsee karkuun. Ja tätä mun käsittääkseni ei ole koskaan julkaistu tämmöistä tietoa, eikä kukaan muu huomannut. Mutta mepä Jouni Laakson kanssa tämmöinenkin erikoisuus sitten huomattiin.
Radio Suomi.